Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակում է մարտի 1-ի գործերով առաջին վճիռները։ Վարչապետ Փաշինյանի և որոշ քաղաքական ուժերի միջև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ ներքաղաքական բանավեճը սրվում է։ Առաջիկա օրերի Նյու Յորքում Փաշինյան-Թրամփ հանդիպում չի սպասվում, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Միջազգային թեմաներ Բրեքզիթի հարցով բանակցություններում տարաձայնությունները խորանում են, նոր զարգացումներ ռուսաստանցի ակտիվիստի թունավորման գործում։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
ՆԱՏՕ-ն կոչի անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր Բաքվում լրագրողներին ասել է Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոզ Գետեմյուլերը։ «Մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբին և կոչ ենք անում Ադրբեջանի ու Հայաստանի կառավարություններին ջանքեր գործադրել հակամարտության խաղաղ լուծմանը հասնելու համար», ըստ Ինտերֆաքսի ասել է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ռուսաստանում Պրիմորիայի ընտրական հանձնաժողովը չեղյալ է հայտարարել երկրամասի նահանգապետի անցած Կիրակի կայացած ընտրությունները, որտեղ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ նախագահ Պուտինի աջակցությունը վայելող թեկնածուն առաջ էր անցել քվեների հաշվարկի ամենավերջում կասկածելի հանգամանքներում։ Վերջինիս մրցակից կոմունիստ Անդրեյ Իշենկոն հարյուրավոր փաստերեր ներկայացրել լցոնումների, ինտրակաշարքների և ուղղորդված քվեարկության մասին։ Վլադիվաստոկում զանգվածային բողոքի ցույցեր են սկսվել, ինչից հետո Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հորդորել էր նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Ըստ լրատվամիջոցների, սա Ռուսաստանում ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու առաջին դեպքն է 1996 թվականից հետո։ Ուկրաինայի նախագահը խոստացել է սահմանադրությունից հանել դրույթը, որը թույլ է տալիս ռուսական նավատորմի տեղակայումը Ղրիմի տարածքում։ Երբ բռնազավթված թերակղզին անցնի Կիևի վերահսկողության տակ, Սևաստոպոլում այլևս ռուսական ռազմակայան չի լինի, այսօր հայտարարել է Պետրո Պորոշենկոն խորհրդարանում ժողովրդին ուղված ամենամյա ելույթում։ Մինչ այդ Գերագույն Ռադան հավանությունը տվել և սահմանադրական դատարան ուղարկել Պորոշենկոյի ներկայացրած օրենսդրական փաթեթը, որն առաջարկում է Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի ձգտումը ամրագրել մայր օրենքում, պարտավորեցնելով իշխանություններին աշխատել այդ ուղությամբ։ Իսրայելը հայտարարում է, թե որևէ կապ չունի Սիրիայում շաբաթասկզբին կործանված ռուսական ռազմական ինքնաթիռի հետ, որի հետևանքով 15 ռուս զինծառայող էր զոհվել։ Այսօր առաջին անգամ անդրադառնալով միջադեպին պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը պնդել է, Իլ-20-ը կործանվել է Սիրիայի հակաօդային պաշտպանության ուժերի անպատասխանատու գործողությունների պատճառով։ Մոսկվան միջդերպնդում է, թե Սիրիայում հատուկ առաջադրանք կատարող իսրայելական կործանիչները սադրանքի են գնացել և թաքնվել ռուսական օդանավիթի կունքում։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Ամիկամ Նորկինը կժամանի Մոսկվա իսրայելական կողմի փաստարկները ներկայացնելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակում է առաջին վճիռները 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով, մասնավորապես այդ օրերին ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչ Մուշեխ Սաղաթելյանի և ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի գործերով։ Ստրասբուրգյան դատարանը բավարարել է նրանց բողոքը և հակառակը մերժել հայաստանյան կառավարության փաստարկները, ընդունելով, որ 10 տարի առաջ այդ ընտրական իրադարձությունների ժամանակ հայաստանյան իրավապահները խախտել են ընդդիմադիրների իրավունքները, խոշտանգումների ենթարկել նրանց։ Եվրադատարանն այսօր հրապարակած վճռով պարտավորեցնում է Հայաստանի կառավարությանը փոխատուցել Սաղաթելյանի և Գասպարիի կրած նյութական ու բարոյական վնասները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակեց 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում, իսկ հետագայում նաև բանտերում ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների գործերով առաջին վճիռները։ Վճիռներից մեկը վերաբերում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեխ Սաղաթելյանի, երկրորդը ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի գործերին։ Ստրասբուրգի դատարանը հաստատված է համարել, որ խախտվել են Գասպարիի խոշտանգումների ձերծ մնալու և ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքները։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը 4000 եվրո վճարել տուժողին բարոյական վնասի համար։ Ազատության զրույցում Գասպարին ասաց, գումարը կնվիրի Եվրոպական դատարանում 2004-ից 2018-ի թվականի հունիսն ընկած ժամանակաշրջանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանին.
Մարդկային ճակատագիրը իր համար ընդամենը փող է։ Դիտավորյալ ուրեմն փաստերը շրջանցելով, դիտավորյալ բոլոր տուժածների իրավունքները կոպտագույն կերպով ոտնահարելու համար, նա ինձ համար Գևոր Կոստանյանը նվազ արժանապատիվ է, քան այն զոննայող երոն, որը քացով խփում էր դռանը եւ ինձ սպառնում էր կմորթեմ։
Գասպարիի բողոքը Եվրոպական դատարան 2008-ին ներկայացրել է փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը։ Բողոքում նշվել է, որ Նուբարաշենի բանտում իրեն խոշտանգել են, նվաստացրել արժանապատվությունը, ասած, որ իրեն հոգեբանական բռնության է ենթարկել կալանավոր Տիգրան Թադևոսյանը, ով ինքն իրեն Ռոբերտ Քոչարյանին նվիրյալ էր համարում։ Այդ ամենը կատարվում էր գործող իշխանության աչքի առջև, ասում է Գասպարին։
Ուրեմն խթեր տանելուց ռեժիմնիկը ինձ ուղղակիորեն սպառնաց, որ զգուշեղիր, քաղաքականության մասին չխոսես, մենք խցերում ամեն ինչ գիտենք եւ ամեն ինչ լսում ենք։ Հոգնածությունից ակամա աչքս կպնում էր, ջրի շիշը շպրտում իմ վրա, կամ գալիս էր աչքիս վերև, գլխիս վերևը կանգնած, մեկ էլ ինչ-որ աղմուկ էր անում, վախեցնում էր, որ հենց հիմա տոկը գվերցնեմ, կխփեմ քեզ։ Սա համատարած երևույթ է, որը վարչակազմի քրեական զոննայ ողների սերտ համագործակցությամբ իրականացվում է, եւ դա վարչակազմը կատարում է այնքան եւ այնպիսին, որ ինքը այսպես ասած չոր դուրս գա իրավիճակից։
Թեմաների մասին առաջիկա օրերին վարչապետի պաշտոնում առաջին աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներ կմեկնի Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով։ Մինչ այդ պաշտոնական Երևանը փորձում էր նստաշրջանի ընթացքում Փաշինյան Թրամփ հանդիպում կազմակերպել։ Հայաստանի վարչապետին հանդիպելու խնդրանքով Թրամփին են դիմել նաև մի խումբ հայամետ կոնգրեսականներ։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հանդիպում տեղի է ունեցել 2010-ին Բարակ Օբամայի և Սերժ Սարգսյանի միջև, որի օրակարգի գլխավոր հարցահայթուրքական հարաբերություններն էին, եւս մեկ կարճ զրույց Սերժ Սարգսյանը Օբամայի հետ ունեցել է 2015-ին Նյու Յորքում։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ներկայում աշխատանք է տարվում Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման ուղղությամբ եւ այն կազմակերպելու համար ժամանակ է պահանջվում, այսօր լրագրողների հետ չեփ հազրույցում հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Մնացականյանը կոնկրետ ժամկետ չնշեց, ընդգծելով, որ առաջիկայում հայտնի կդառնան հայ-ամերիկյան տարբեր մակարդակների պաշտոնյաների հանդիպումների մասին, որոնք կբերեն ավելի բարձր մակարդակի հանդիպման։
Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման վերաբերյալ այս գործընթացը պահանջում է ժամանակ, մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, մենք ունենք բավական տարբեր հարթակներ միասին աշխատելու, եւ այդ հարցը պետք է հասնի իր հանգուցալուծմանը։ Մենք որոշ ժամանակ, մոտակա ժամանակներում նույնպես կլսեք, որ այդ հանդիպումների մասին եւ տարբեր մակարդակները, որոնք բերելու են ավելի բարձր մակարդակի հանդիպում։ Ներկայումս մենք չենք կարող նախատեսել, որ այսպես հապճեպ հանդիպում կգա։ Մենք հիմա չենք սպասում։
Երկու օր առաջ Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Միացյալ Նահանգներ իր այցելության մասին, ընդգծելով, որ Երևանի ավականու ընտրություններում քվեարկելու համար հետաձգել է իր աշխատանքային այցը ԱՄՆ Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Դասավորել եմ այնպես, որ սեպտեմբերի 23-ի առավոտյան քվեարկեմ ու դրանից հետո մեկնեմ Նյու Յորք, ասել էր Հայաստանի ղեկավարը։ Փաշինյանի Նյու Յորքյան այցի մասին էլ ավելի վաղ, մոտ 1 շաբաթ առաջ խոսել էր արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, մանրամասնելով, որ նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Նաև նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ, որոնց մասին հավելյալ կտեղեկացնենք, ասել էր Բալայանը, չնշելով, թե ինչ երկկողմ հանդիպումների մասին է խոսքը։
Քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա դաշնակիցների միջև հերակաբան ավեճը չի մարում, երեք կառավարության ղեկավարը բավական սուր արձագանքեց որոշ քաղաքական ուժերի հայտարարություններին, թե եթե Փաշինյանը շարունակի դաշնակիցներին սևերի եւ սպիտակների բաժանել, ապա կարող է զրկվել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցում։ Իրենց աջակցությունից Փաշինյանն ի պատասխան հայտարարել է, թե իրենց ուժը, իրենց հույսը ժողովրդի աջակցությունն է։ Այսօր վարչապետի այս հայտարարությունը արձագանքել են Լուսավոր Հայաստանից, Գանես Արիբեկյանն է պատմում։
Լույս դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը պնդում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը ազգային ժողովը լուծարելու արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու ճանապարհները պետք է որոշի խորհրդանական ուժերի հետ քննարկումների արդյունքում։
Եվ մենք ես մեկ անգամ հաստատում եմ եւ պնդում եմ, որ պետք է Հայաստանում ապացուցի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, եւ նաև դա հաստատված է կառավարության ծրագրով, դրանք կողմ են քվեարկել ազգային ժողովը։ Ոսկե տվյալի մասն է, որ այն ուղերը, որոնք ազգային ժողովում ունեն պատգամավորները և ներկայացված են, նրանց հետ պետք է գալու ամենաարդյունավետ ճանապարհը արտաք խորհրդանական դիտությունների հասնելու դա կոնսենսուսն է։
Նախորդին Արտակ Զեյնալյանի թիմակից Ելգդաշինքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը նախընտրական ելույթում դժգոհել էր Նիկոլ Փաշինյանից, որ նա որոշումներ կայացնելիս առաջնորդվում է միայն հեղափոխության օրերին իր հետ քայլած անձանց կարծիքներով, և ոչ թե ազգային ժողովի այն ուժերի, որոնք իրենց քվեով աջակցել են հեղափոխության առաջնորդին, քվեարկել նրա օգտին։ Արամ Սարգսյանն ակնարկել էր, որ այդ ուժերը ներկայացնող պատգամավորները կարող են չօգնել Նիկոլ Փաշինյանին արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման հարցում։ Փաշինյանի ծրագրին կողմ քվեարկելը կասկածի տակ էր դրել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Նաիրա Զորաբյանը, որը նույնպես այս օրերին կոշտ քննադատում է Փաշինյանի կառավարությանը։ Երեկ Մալացիա Սեբաստիա համայնքում նախընտրական հանրահավաքում Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց այս ակնարկներին, առանց քննադատների անունները հնչեցնելու։
Չէ, ինձ ինչ են ասում, ասում են, այ մտածեք, որ այն ուժերը, որ օգնել են ձեզ, հիմա ելևս ձեզ չեն օգնի։ Այդպիսի մի ուժ կա, որի տեսակետի փոփոխությունից Հայաստանում կարա քաղաքական իրավիճակը փոխվի, դա ժողովուրդն է, ուրիշ այդպիսի ուժ ես չեմ տենում։ Չկա այդպիսի ուժ Հայաստանի Հանրապետությունում։
Կառավարության ղեկավարը ելույթն ամփոփեց հայտարարելով, որ իր միակ դաշնակիցը ժողովուրդն է։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Հայաստանի երկրորդ նախագահի հերթական հարցազրույցին, ժողովուրդը գրում է. Ըստ էության Քոչարյանն ուրվագծում է իր առաջիկա պայքարի հիմնական քարոշչական մեխերը, նա շեշտադրում է սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Պատահական չէ, որ ավելի վաղ հարցազրույցներից մեկում էլ նա ասել էր, երբ որ սառնարանում վիճակը շատ ավելի կվատանա, այդ դեպքում կլսենք ժողովրդին։ Քոչարյանն այնուամենայնիվ գիտի, թե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ինչ ծանր ժառանգություն է թողել Փաշինյանի կառավարությանը, ինչ քայքայված վիճակում է տնտեսությունը, ուստի ահռելի ջանքեր կպահանջվեն իրավիճակը կայունացնելու և զարգացման ուղին բռնելու համար։ Հիմա Քոչարյանի հույսը մեկն է, մինչ նոր կառավարությունը կսկսի տնտեսական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ քայլեր անել, մինչ նոր կառավարության քայլերը շոշափելի արդյունքներ կտան, հասարակության մի ստվար հատված հասցրած կլինի հիասթափվել, և իրենք կփորձեն հասարակության մի հատվածի դժգոհություններն ուղղորդել նոր կառավարության դեմ, այնպես որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը պետք է շեշտը դնի տնտեսական իրավիճակի բարելավման շոշափելի արդյունքներ գրանցելու վրա, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Եթե դուք այս օրերին ոտքով քայլում եք Երևանի փողոցներով, ապա նկատած կլինեք, որ մարդիկ կրպակներում, այգիներում, սրճարաններում իրենց հեռախոսներով լսում են վարչապետի հանրահավաքային ելույթները։ Նրանք սպասում են Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին ոչ թե այն մասին, թե ինչպես են լուծվելու Երևանի խնդիրները, կամ նրա բացատրությունները, թե ինչու են մտերքները ցանկացել։ Քաղաքացիները ցանկանում են լսել վարչապետի սուր ձևակերպումները Քոչարյանի, Սարգսյանի և ՀՀԿ-ի հասցեին, քանի որ այդ ձևակերպումները ռեզոնանսի մեջ են մտնում իրենց սեփական զգացմունքների ու իղձերի հետ, գրում է Արաբոտի խմբագիրն ու շարունակում. Ոչ այնքան փորձառու քաղաքացիները կարծում են, որ դա հավերժ կամ համենայն դեպս երկար է տևելու, բայց նրանք, ովքեր այդ ամենը մի քանի անգամ տեսել են, գիտեն, որ այս իրավիճակը խիստ ժամանակավոր է։ Նախորդ հանցավոր ռեժիմը քարկոծելու իշխանության ռեսուրսը գնալով սպառվում է, գրում է Արաբոտ թերթի խմբագիրը։
Գլխավոր թեմաներից մեկը Brexit-ն է, դրա շուրջ ընթացող բանակցություններն ու առաջընթացի բացակայությունը։ Բրիտանական կառավարությունը պլանավորում էր երկիրը Եվրամիությունից դուրս բերել արդեն 2019 թվականի սկզբներին, սակայն թե Brexit-ի որ տարբերակով փափուկ կամ կոշտ հայտնի չէ, տարաձայնությունները հենց այս հարցի շուրջ են։ Այս ֆոնին էլ երկրի ներսում ակտիվացել են խոսակցությունները Brexit-ի հարցով նոր հանրաքվ է անցկացնելու շուրջ։ Որոշ քաղաքական շրջանակներ պնդում են, որ Եվրամիությունից դուրս գալը չափազանց մեծ սպառնալիք է երկրի տնտեսությանը, և քաղաքացիները պետք է հնարավորություն ունենան իրենց վերջնական կարծիքն արտահայտել այդ մասին։ Դեռ կողմ են Brexit-ին, թե գերադասում են մնալ Եվրամիության կազմում։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Պաշտոնական Լոնդոնը և Եվրամիության ղեկավարությունը ոչ մի կերպ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու այսպես կոչված Brexit-ի պայմանների շուրջ։ Երեկ երեկոյան ավստրիական Զալցբուրգում մեկնարկած ոչ պաշտոնական մագաթաժողովի մասնակիցները մեկ անգամ եւս ունկնդրեցին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին, որի համոզմամբ բանակցությունների հիմք կարող է հանդիսանալ բացառապես այն ճանապարհային քարտեզը, որ մշակվել է իր կառավարության կողմից։
Դա է վստահություն ներշնչող և բանակցությունների համար պիտանի միակ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս մեզ մի կողմից խուսափել Հյուսիսային Իռլանդիայի հետ սահմանի հարցում կոշտ լուծումներից, մյուս կողմից էլ արտահայտում է բրիտանացի ընտրողների կամքը։
Մեծ Բրիտանիայի կազմում գտնվող և համապատասխանաբար Եվրամիությունը լքող Հյուսիսային Իռլանդիայի և Եվրամիության անդամ Իռլանդական Հանրապետության միջև ցամաքային սահմանի խնդիրը այս պահին բանակցությունների ընթացքում առկա հիմնական խոչընդոտն է։ 90-ականների վերջին Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտության լուծման շրջանակներում Լոնդոնը և Դուբլինը պայմանավորվել էին սահմանի փաստացի վերացման մասին։ Այժմ կողմերը ցանկանում են պահպանել Եվրամիության և Մեծ Բրիտանիայի միակ ցամաքային սահմանի թափանցիկությունը, այդ թվում մարդկանց և ապրանքների շրջանառության առումով։ Դա, սակայն, հակասում է Լոնդոնի Եվրամիության միասնական շուկան լքելու ցանկությանը, ինչը ենթադրում է, որ այսպես թե այնպես սահմանային, նախ և առաջ մաքսային հսկողությունը ներ իռլանդական սահմանին պետք է վերականգնվի։ Իռլանդիան այն պետությունն է, որ միանշանակորեն ցանկանում է խուսափել մի սցենարից, երբ Brexit-ը տեղի կունենա առանց համաձայնությունների կնքման։ Ամեն դեպքում մենք պատրաստվում ենք նաև այդ սցենարին։ Նոր աշխատակիցների ու պաշտոնյաների հաստիքներ ենք ստեղծում, գործի են դրվում նոր IT համակարգեր, որոնք մեզ հնարավորություն կտան պատրաստված լինել իրադարձությունների նման զարգացմանը։ Առաջիկա երկու շաբաթներին ես կարծում եմ մենք պետք է կրկնապատկենք մեր ջանքերը, որպեսզի հնարավոր լինի համաձայնություն ձեռք բերել։ Սալսբուրգում լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշում էր Իռլանդիայի վարչապետ Լեո Վարադկարը։
Մանրամասներն ի հայտ գալիս Ռուսաստանցի այլախոհ և ակտիվիստ Պյոտր Վերզիլովի թունավորման հարցով։ Ծանր վիճակում Բերլին տեղափոխված ակտիվիստով պայքարում է խոսելու, տեղաշարժվելու, տեսողությունը վերականգնելու համար թունավորումից օրեր առաջ հարազատների խոսքերով արժեքավոր տեղեկություններ է ստացել Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում ռուսաստանցի երեք լրագրողների կասկածելի ու դեռևս չբացահայտված սպանության վերաբերյալ։ Արմեն Քոլեանն է հետևում թեմային։
Արտիստիկ խմբի և Pussy Riot Punk խմբի բողոքի ակցիաների մասնակից Պյոտր Վերզիլովը դեռևս բուժվում է Բերլինի հիվանդանոցում։ Մինչդեռ միտումնավոր թունավորման վարկածը հետսհետե ավելի արժանահավատ է դառնում։ Վերզիլովի նախկին կինը, որի հետ նա շարունակում է բարեկամական կապեր պահպանել, Pussy Riot-ի Punk խմբի անդամ և ընդդիմադիր ակտիվիստ Նադեժդա Տոլոկոննիկովան ասել է, որ թունավորվելուց առաջ Պյոտրը տեղեկություն է ստացել Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում ռուսաստանցի լրագրողների սպանության հանգամանքների մասին։ Տոլոկոննիկովան նշել է, որ այդ փաստաթուղթը պահվում է Վերզիլովի հեռախոսի հիշողության կրիչում։ Ընդ որում, նրա թունավորումից հետո այդ տեղեկությունը փոխանցած աղբյուրը հայտնել է, թե այլևս չի ցանկանում զբաղվել Աֆրիկայում երեք ռուս լրագրողների սպանության գործով։ Տոլոկոննիկովայի կարծիքով Վերզիլովին կարող էին թունավորել ռուսական հատուկ ծառայությունները, և պատճառը հենց լրագրողների սպանության հանգամանքների հետաքննությունն էր։ Հունիսի վերջին Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում առեղծ ծային հանգամանքներում սպանվել են ռուսաստանցի լրագրողներ Օրխան Ջեմալը, Ալեքսանդր Ռաստորգուևը և Կիրիլ Ռադչենկոն, ովքեր աշխատել են այսպես կոչված Վագների մասնավոր ռազմական ընկերության մասին վավերագրական ֆիլմի վրա։ Սեպտեմբերի 11-ին Վերզիլովի առողջական վիճակը անսպասելի և կտրուկ վատթարացել է, նա ասել է, թե գլխապտույտ և սրտխառնոց ունի, ապա գանգատվել է, թե չի կարողանում խոսել ու շարժվել նրա ընկերուհին Վերոնիկա Նիկուշինան, շտապօգնություն է կանչել Վերզիլովին տեղափոխել են հիվանդանոցի թունաբանության բաժին, որտեղից էլ հետագայում փոխադրել են շտապ օգնության հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք, և վերջապես նրան օթանավով ուղարկել են Բերլին, որտեղ բուժումը ստանձնել են Շարիտե հիվանդանոցի մասնագետները։ Օրեր անց նրանք հայտնել են, որ Պյոտր Վերզիլովի առողջական վիճակը բարելավել է։ Նրանք ասել են, որ հիվանդության առավել արժանահավատ պատճառը միտումնավոր թունավորումն է, հավելելով, թե կոնկրետ թույնի տեսակը պարզելու հարցը վերապահվում է իրավապահներին։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ ժամը 16:00-ին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։